Tämä on Amerikasta rakkaudella ja me ollaan Yhdysvalloissa asuvat siskokset Anna ja Laura.
Tässä podcastissa me jutellaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta. Tervetuloa mukaan.
Hei kaikille kuulijoille Suomessa ja muualla maailmassa, missä oottekin. Täältä taas Anna Denveristä ja Laura Helsingistä. Ollaan palattu linjoille pitkän tauon jälkeen. Moi Laura.
Moi, kiva nähdä. Me itse asiassa nähdään toisemme tässä Zoomin ruuduilla ja mulla on rosvonaamio ja Annalla on tuommoinen maisema, joka peittää sen koko kasvon.
Joo, mua tuijottaa ruudulta tuommoinen sorron näköinen tyyppi. On ihan oikeasti nähdä ja äänittää pitkästä aikaa. Meillä on ollut vähän ongelmia äänitysten kanssa, niin jos nyt menisi putkeen, niin toivotaan parasta. Joo, tosiaan 1,5 vuoden tauko äänityksistä meillä ja on ollut ihana nähdä, että meitä on kaivattu. Ollaan saatu kivoja viestejä Instaan ja inspiroiduttiin siitä sitten palaamaan tähän äänityksen pariin. Ja ei meillä mitään tietoista ollut semmoista, että hei, nyt pidetään taukoja ja ei enää äänitetä, vaan elämä vaan jotenkin niin kuin vyöry eteenpäin, eikä pysähtynyt. Että, vai mitä, Laura?
Joo, just noin, että ei ollut mitään kokousta meillä Annankaan, että nyt laitetaan pillit pussiin, vaan se oli silloin joskus syyskuussa 2021, kun me äänitettiin ehkä viimeisin vai lokakuuta. Ja musta tuntuu, että meillä alkoi sitten jotenkin molemmilla, oli niin semmoista jotain hässäkkää ja kaikkea mahdollista yksityiselämässä, että sitten tämä vaan jäi, ei riittänyt paukut tähän. Ja nyt tämä paluu on ollut tälleen niin kuin hiljalleen hypsyvä ajatus, että jos nyt joskus sinne, ja sitten on kuitenkin ollut meille tämmöinen luova projekti, ja sitten on kiva ollut vaalia sitä, ja ollaan ne välillä kuunneltu vanhoja jaksoja, ja sitten nyt tämä paluu oli myös semmoinen prosessi, just kun Anna sanoikin, että no viime kerralla meni äänitykset pieleen, me unohdettiin painaa sitä nappia, ja sitten ekalla kerralla me äänitettiin se, ja sitten me jotenkin tuskailtiin, että nyt tämä on niin kuin liian virallista, ja me jotenkin liikaa niin kuin skriptataan tätä, ja sitten me ajateltiinkin, että nyt me vedetään meidän niin kuin elämän kokemuksella ja asiantuntemuksella ja koulutuksilla ja osataan puhua näistä riittävän hyvin ja mennään sille.
Ja sitten pitää ihan vähän name-dropata tähän, että kun mä olin nyt huhtikuussa, oli Ville Valo kävi täällä Denverissä keikalla ja hänen bändissään soitti sitten bassoa Juho Vehmanen ja kitaraa Mikko Virta, jotka oli meidän lukiokavereita, tai mun lukiokavereita. Olitko sä, Laura, samaan aikaan heidän kanssa lukiossa?
Ei, mä olin niin kuin se junnu siellä niin yläkoulussa, joka fanitti teitä kaikkia.
Niin, oli mun lukiokavereita, ja pääsin sitten heitä tapaamaan ennen keikkaa, ja Virran Mikko puhui mulle meidän podcastista, että miten hyvä se oli, ja hän se terveydenhuoltojaksoa fanitti kovasti, ja oli hänen tehnyt vaikutukseen, ja täytyy sanoa, Mikolle kiitokset myös inspiraatiosta, että siellä heräsi semmoinen sparkki uudelleen, että hei, meidän viesti on mennyt perille ja ihmiset on tykännyt kuulla, ja että mitä jos jatkettaisiin tästä, niin kiitos.
No siis siitä. Nimenomaan kiitos Mikolle ja just tollainen niin kuin herätys vähän siihen, että miten monenlaisia jotenkin kanavia on tällaisen niin kuin, jotenkin tiedon välittämiseen ja yhteiskunnasta kiinnostumiseen, kun mä ainakin välillä koen, että tutkimustyö on niin semmoista, se on semmoista kuitenkin aika pitkäjänteistä yksinäistä puurtamista sitten kuitenkin, niin sitten sä tiedät, sä väsäät jotain artikkelia monta vuotta ja sitten se on jonkun maksumuurin takana, jota harva pääsee lukemaan, niin sitten tämä on niin kuin yksi tapa sitten jotenkin olla kytköksissä ihmisiin, jotka, että ei ole vaan se niin kuin pieni joku niche-alue, jossa liikkuu jossain hiton vertaisarvioidussa maailmassa.
Ihan totta, joo, kyllä. Ja hei, iloisia uutisia sen verran, että me ollaan tulossa Suomeen täältä Denveristä vajaa 2 viikon päästä. Mä olen niin iloinen, tuntuu, että nyt vaan äkkiä pois täältä. Täällä on semmoinen, no mulla on aina täällä vähän semmoinen olo, että this country is going straight to hell. Mutta nyt vielä täällä on, niin kuin, tiedätkö, Kanadassa ollut hirveät maastopalot Albertan alueella, ja sieltä savu on tullut tänne Denveriin, ja tämä Denverhän on laaksossa, niin tänne kaikki, niin kaikki maastopalojen savut, ne niin kuin asettuu tähän Denverin ylle semmoiseksi niin kuin kuoreksi, semmoinen vaippa. Tuntuu, että täällä ei voi hengittää tällä hetkellä, että on tosi huono ilmanlaatu. Ei, mä en pysty oikein, mä yleensä käyn päivittäin kävelyllä, mutta nyt en pystynyt oikein siitäkään nauttimaan, kun on tuntuu, että yskii koko ajan ja vuoret on ihan savun peitossa, niitä ei näy, että on semmoinen olo, että nyt vaan niin kuin, let's get the hell out of here, vähäksi aikaa.
Totally, totally. Ja niin kuin, nyt sajusin, että meidän pitää toi meidän podcastin alkutunnari jotenkin muuttaa, päivittää, kun siinä sanotaan, että olemme Amerikassa asuvat, ja nyt se on tosiaan vaan Anna, joka siellä asuu enää, mutta kiva, kun tuut tänne kesällä, ja musta tuntuu, että on niin kuin hyvä fiilis tästä kesästä. Tietty aina pitää niin kuin laittaa, ei pidä lataa odotuksia liian korkealle, kun sitten jotenkin, no joo, mutta siis on hyvä fiilis tästä kesästä ensinnäkin sen takia, että meillä on liput Beyoncén keikalle, jota siellä Instagramissakin taidettiin mainita, ja me lähdetään Annankaan kahdestaan matkalle katsomaan Beyoncé, ja se on ehkä niin kuin yhtä tärkeä juttu meille, mitä oli joskus, tiedätkö, vuonna 1997, kun Michael Jackson kävi silloin Helsingissä ja päästiin sinne, niin tämä on semmoinen, niin kuin, tämä tullaan muistamaan. Ja,
kyllä.
Näin. Ja sitten tämä kesä on jotenkin nyt, mä oon ainakin fiiliksissä, kun joku siellä meiltä kysyi kuulijoista, että mitä meille kuuluu, ja Annakin kohta varmaan kertoo sen ison ilouutisen tai tuommoisen, mutta on jotenkin kiva, että on nyt kesä ja on fiilistellyt Helsinkiä ja luontoa ja kavereita ja läheisiä ja semmoisia juttuja, kun tuntuu jotenkin, että mä en oikeasti hirveästi muista viime kesästä, että oli vaan kuormittavia aikoja ja nyt tuntuu, että on niin kuin valmiimpi nauttimaan myös tästä kaikesta.
Joo, ihan sama fiilis. Tuntuu, että pari viime kesää on ollut mulle henkilökohtaisesti kanssa. Ihan omassa elämässä on ollut tosi rankkoja ja tuntuu, että ihan niin kuin sanoit, Laura, että odotuksia ei kannata ladata liian korkealle, mutta mulla on kuitenkin semmoinen jännä, semmoinen niin kuin, on semmoinen tunne sisällä, että tämä kesä tulee olemaan erilainen. Että mä oon muuttunut 2 vuoden aikana, tiedän, että niin kuin ymmärrän nykyään paljon paremmin se niin kuin pienten ilojen merkityksen elämässä. Ja sen, että niitä kannattaa hakea, että pieniä iloja ja siinä ei ole mitään väärää ja että niin kuin kiirettä on ja kaikenlaista paskaa tapahtuu elämässä, mutta niitä pieniä iloja on niin kuin ihan ok vähän chaseata ja järjestää. Ja jotenkin se on muuttanut ainakin on muuttunut mun elämässä pari viime vuoden aikana ja uskon, että kun itse muuttuu, niin sitten kokemuksetkin on vähän erilaisia.
No kyllä, ja ehkä joskus me voidaan pidemminkin kertoa meidän näistä vuosista, mutta nyt ei ole niin kuin vielä, ei tunnu oikealta hetkeltä mennä mihinkään yksityiskohtiin. Niin, se oikeastaan siitä. Ja sitten tuli vielä viime aikojen tapahtumista mieleen. Mua nauratti, kun täällä oli hirveä Euroviisu-hype, ja sitten Annakin oli pitänyt siellä Denverissä, pidit jotkut bileet niin kuin Euroviisu-aiheiset. Ja sitten mä mietin sitä, kun oli se hirveä fiilis täällä päällä. Ja nyt mehän ollaan aina oltu niin kuin ihan Euroviisu semmoisia faneja, että se on ollut aina tosi tärkeä juttu ja semmoinen kevään odotus, mutta mä tajusin, kun siihen liittyy just semmoinen kokoontuminen ja sitten ne esitykset, että se on vähän niin kuin samankaltainen juttu kuin Super Bowl Amerikassa, että sitten se niin kuin 9 päiväksi tulee semmoinen kokemus, jossa kaikki seuraa samaa juttua hetken telkkarista ja ehkä tänä vuonna erityisesti sitten tuntuu, että ihmiset fiilisteli sitä, mutta se, mikä mun piti sanoa, oli, että nauratti niin paljon, kun Anna kertoi, että hänen nuorin lapsensa oli luullut, että sinne heille kotiin siis tulee kääriä niin kuin esiintymään sinne kylään, eikö niin?
Joo, niin se luuli. Siis mä hypetin meidän Euroviisubileitä pari viikkoa, että tänne tulee paljon suomalaisia ja kääriä esiintyy ja ja sitten se teki veljensä kanssa, teki kylttejä, niin kuin kääriäkylttejä ja Finlandia ja Suomen lippuja ja kirjoitti kääriä niihin. Ja sitten kun täällä hirveä määrä jengiä täällä ja se oli ihan jotenkin ihmeissä jännittyneenä ja pyöri ympäriinsä. Ja sitten se tuli niin kuin kuiskaan mulle vähän vaivaantuneena, että when will kääriä be here? milloin se tulee. Se luuli, että Kääriä on tulossa meille esiintymään. Ja mä sanoin, että oi ei, se esiintyy telkkarissa kohta, että muutaman minuutin päästä Kääriä on telkkarissa. Ja sitten se oli ihan, ah, mitä, eikö Kääriä tuukka tänne?
Ja niin.
Ja niin joo, että kyllä Kääriä odotettiin jo.
Joo, ja mun lapsi halusi, että mä vaihdan hänen nimen mun kännykkään Kääriäksi. Sitten se on edelleen siellä niin kuin Kääriänä siellä mun puhelimessa. Tämä oli sukupolvikokemus. Yritetään
kyllä,
päästä kesällä Kääriän keikalle lasten kanssa.
Todella. Ja hei, kun mainitsit Super Bowlin, siitä tuli aasinsilta mieleen, että Denver Nuggets on ensimmäistä kertaa NBA-finaalissa. Ne sweepas Lakersin kuule, eli 4 voittoa putkeen, joka on siis aivan ihme juttu ihan senkin takia, että aikaisempina vuosina, kun Nuggets on ollut pudotuspeleissä, niin on aina hävinnyt Lakersille. Eli nyt ne sweepas Lakersin ja pääsi finaaliin. Tämä on ihan valtava juttu täällä Denverissä.
Huikeeta.
Mun veljen tytär oli täällä käymässä viime syksynä ja me oltiin katsomassa Nuggets versus Lakers niissä ihan alkulohkon peleissä. Ja mä laitoin hänelle viestiä, että hei, se oli sun magic touch, että Suomessa tuli veljen tytär kylään alkulohkon peleihin. Ne oli nämä samat tiimit ja nyt tällä tavalla kävi, että se oli se onnenpotku.
Eli siis ketä vastaan ne pelaa siellä finaalissa?
Se on Miami Heat. Aha, eli siellä on Laura Florida, Anna Colorado.
Clearly it's a sign. Meillä on niin monta merkkiä universumista tämän podcastin palulle. Meillä on Renaissance ja Beyoncé, ja sitten meillä on Nuggets ja Miami Heat.
Kyllä. Renessansista puheen ollen, mulla on tänään päällä tämmöiset valtavat hopeiset korvakorut, ja sä tunnet mut, että mä aina pidän kultaisia hupseja, semmoisia isoja koruja, mutta nyt mä oon Renessanssin kunniaksi vaihtanut hopeiseen vähäksi aikaa ainakin, ja katsotaan, miltä tää tuntuu, tää mun Renaissance era.
Hei totta, sulla on aina kultaiset korvikset.
Aina, joo. Ja tää tuntuu tosi oudolta, mulla on hopeiset, ja mulla on semmoinen olo, että who am I? Why am I here? Semmoinen joku eksistentiaalinen kriisi meneillään, mutta tämä on mun Renaissance-era-yritys nyt.
Hyvä. Ja siis me ollaan niinku, tärkein asia, mikä tässä on ollut meneillään viimeiset viikot, on se, että me ollaan niinku, mietitty, mitä sinne pitää pukea sinne keikalle päälle, kun netti on siis pullollaan kaikkea Beyoncé Concert Outfit Inspo. Että niinku, tää on tärkeä osa sitä, että ei me nyt tuollaista kerran elämässä kokemusta mennä. Niin kuin, että kyllä me jotain rytkyjä parempaa nyt laitetaan sinne.
Abso-freaking-lutely. Mä huomasin muuten, sen oli eilen ostarilla, että täällä on, että Beyoncé kiertueen takia niin jokaisessa kaupassa, oli kauppa mikä tahansa, niin nyt hopea on se väri, joka on in täällä. Se on kaikissa kaupoissa. Se on ihan kaikki kaupat, missä mä yleensä käyn, ei ole ennen ollut hopea. Ei ollut vuosikausia varmaan hopea muodissa, ja nyt sitä on kaikkialla. Että Beyoncé on kyllä aikamoinen vaikuttaja maailmassa.
On, se on sen vaikutusta. Täällä näkyy ihan sama näyte ikkunoissa. Mä huomasin semmoisia hopeisia reisitaskuhousuja, ja sitten mä mietin, että tulisiko noita niinku ikinä pidettyä, tiedätkö, normi lifeissa mulla, niin ei, en mä kyllä pitäisi niitä. Sitten mä yritän nyt kerätä sen outfitin jostain, mitä mä voisin vielä hyödyntää sitten, mutta niinku, kyllä me ehkä sit voidaan laittaa jotain dokumentaatioita sinne Instaan meidän matkasta, eikö niin?
No ehdottomasti. Mulle tuli tuosta mieleen, että miksi ei voisi pitää semmoisia vaatteita muutenkin. Mä oon pohtinut tätä mielessäni, että mä taas name droppaan, tämä on nyt tämä mun jakson juttu, mutta mun kaveri Emma Suomessa, hän on siis UN Womenin viestintävastaava, ja hän postaa Instaan paljon myös tästä ajatuksesta, että eikö muka voisi pitää vaatteita, jotka on vähän extra. Että hän pitää mahtavia paljettimekkoja ja upeita niin kuin vaatteita, kimaltelevia silloinkin, kun menee vaikka kaverin kanssa ulos tai lasten kanssa synttärikutsuille. Että siitä vähän inspiraatiota meille kaikille, että miksi ei, niin kuin viimeksi sanoit Laura mulle, että kun me ollaan vanhempia, niin me mietitään, että miksen silloin nuorena pitänyt kaikkia niitä ihania, mitä olisi voinut ehkä pitää.
No just, joo, mä toivoisin, että mä olisin toi tyyppi ja pystyisin olemaan niin free. Että sit se, joo, tää on ihan, ja ihailen ihmisiä, jotka just tekee näin. Ja sitten laittaa ja kimaltelee ja tekee sellaista. Ja sit mä oon just se parkku teepaitu tyyppi varmaan loppuelämäni.
Joo, kyllä. No mutta nyt pian sen keikalla me vähän repästään.
Kyllä, joo, se on, Se on näin. Itse asiassa mun piti vielä tähän, ennen kuin mennään noihin kuulijoiden kysymyksiin ja sun uutiseen vielä muuten, ei unohdeta sitä. Niin pitchaa sulle jaksoidea, että jos ennen tuota keikkaa tehtäisiin semmoinen, että molemmat miettii tahoillaan, että mitkä on vaikka meille merkityksellisimmät Beyoncen 3 biisiä vaikkapa sen koko tuotannosta, ja sitten ei kerrota niitä etukäteen, niin sitten voidaan niin kuin arvata, että mitkä on toisen, ja sitten voidaan kertoa, mihin elämäntilanteeseen se mahdollisesti liittyy, tai mikä siinä on, miltä kuulostaisi.
Siis ihan mahtava idea, joo, kyllä. Top 3 on vaikeaa, mutta joo, kyllä.
Se on paha ja näin, mutta joo, tehdään se, jos jaksetaan. Ja sitten niille kuulijoille, jotka et tykkää Beyoncesta, niin tämä voi olla vähän tylsä vaihe teille tämä seuraava kuukausi, mutta branch out muihin aiheisiinkin.
Kyllä. Hei, mun iloinen uutinen ennen kuin unohtuu, niin halusin jakaa kuulijoiden kanssa sen, että mä aloitin just Indigenous Health PhD-ohjelmassa Pohjois-Dakotan yliopistossa. Se on online-ohjelma, mutta pari kertaa, ei kerran vuodessa siellä on paikan päällä seminaari, mutta mä oon niin iloinen, eli se on alkuperäisväestöjen terveys tohtoriohjelma, ja mä oon todella iloinen, että mä pääsin siihen. Seuraavat 3 vuotta menee siinä, ja kun se on online, niin pystyn onneksi edelleen käymään Suomessa lomilla, ettei ole semmoista, että pitäisi olla paikan päällä täällä. Ihan mahtava juttu.
Se on niin upea uutinen, ja ihan niin kuin mega congratulations vielä, ja jos ymmärsin oikein, niin se, eikö se ole niin kuin koko Pohjois-Amerikan ainut tuommoinen Indigenous Health PhD-ohjelma? Ja,
kyllä.
Ja sitten sä olit vielä koko sen cohortin ainoa niin kuin ei alkuperäiskansaan kuuluva opiskelija. Et varmaan on tiukkaan syynänyt siellä, että sun projekti on niin kuin eettinen ja
hyvä, eikö niin? Kyllä, kyllä se tuntuu. Se on iso kunnia ja on semmoinen olo, että se tuo myös mukanaan iso vastuun, että haluan todella käyttää tämän mahdollisuuden hyvin ja viisaasti ja näin, että jännittää kyllä kovasti. Ja tuosta ohjelmasta vielä, että ne tekee yhteistyötä myös Tromsøn yliopiston kanssa, mikä on ihan mahtava juttu jatkoa ajatellen, kuitenkin tarkoituksena on mullekin palata Suomeen seuraavien vuosien aikana, niin kiinnostaa siellä Tromsøn yliopistossa tehtävä työ myös, mitä siellä tutkitaan ja tehdään. Ja hei, tähän asiaan liittyen haluan ihan nopeasti vinkata, että mä osallistuin Suomen Amnestyn kokoukseen tämmöiseen. Siellä perustettiin, eli Amnesty Suomi perusti tällaisen saamelaisten niin kuin branchin. Eli tsekatkaa, se on Instassa tämmöinen AI, eli Amnesty International, AI Finland, Finland SAPMI, AI Finland SAPMI. Eli se on tosiaan Amnesty Suomen SAPMI-aktivistiryhmä. Ja saatte sieltä lisää infoa muun muassa niin kuin, erilaisista saamelaisten oikeuksia ajavista niin kuin tapahtumista. Esimerkiksi viime viikolla oli Säätytalolla just mielenosoitus tähän saamelaiskäräjälakiin liittyen, että siellä vaadittiin muun muassa, että hallitus uudistaa nyt heti vaalikauden alussa saamelaiskäräjälain. Mutta tosiaan käykää tsekkaamassa AI Finland SAPMI Instassa, ja heillä on myös Facebookissa ryhmä. Tosi, tosi mahtavaa työtä tekevät.
Ja menkää Annan kanssa tutkia kahveille, kun se käy Suomessa, niin se osaa kertoa teille tästä aiheesta paljon.
Olisi ihana tavata. Kiinnostuneita, joo, kyllä. Hei, lähdetäänkö meidän aiheisiin, Laura?
Lähdetään. Mä just otin tästä tämän listan esiin, että muista vähän, mitä siellä oli. Ja mennään niin monta kuin ehitä.
Joo, mennään. Me saatiin muutamia kysymyksiä. Katsotaan, miten tämä vaalit kiinnostaa ihmisiä siellä. Täällähän on tosiaan 2024 presidentin vaalit taas tulossa. Ja varmasti tiedätte kaikki, että siellä on Trump ehdolla ja Biden ehdolla. Tähän mennessä on toki muitakin republikaaniehdokkaita, mutta nämä nyt on nämä näkyvimmät. Eli Trump ja tänään Ron DeSantis, Floridan kuvernööri sitten. Laura, eikö se nimi ole sun?
On. Tämä on jotenkin, se tulee aina olemaan osa mun historiaa. Hänen allekirjoitus on mun tutkintotodistuksessa, kuten kaikkien Floridasta, niin kuin public universiteista valmistuvien Eli siellä se on, ja me tullaan itse asiassa Floridaan myöhemmin tässä jaksossa vielä, mutta se on, siellä tapahtuu. Ja piti vielä, Anna, hei, sulta kysyä, että oliko se niin, että muistaaks se, milloin ne käy ne primaries, että milloin se vahvistuu, että ketä ne nomineittaa niin kuin ehdokkaaksi, se vaikka republikaanit?
No nyt niitä koko ajan tippuu. Nyt just se, onko se Tim Scott, joka on yksi republikaani senaattori, niin hän just ilmoitti, asettautui ehdolle, ja sitten se Nikki Haley on ehdolla. Eli niiltä koko ajan nyt tiputtelee, mutta mä en ole ihan varma, mä en tiedä milloin se deadline on.
Joo, mutta varmaan vielä aikaa, koska on. Sitten niillä on se ensi vuonna vaalit, eikö niin?
Joo, kyllä. Mutta tosiaan demokraateiltahan ei ole sitten muita ehdokkaita, että Biden on ehdolla siellä. Ja siihen liittyen meiltä kysyttiinkin, että eikö todella löydy parempia ehdokkaita kuin Biden, näin nuorempia tai parempia kandidaatteja. Voisin ihan sen verran tässä sanoa, että tosiaan 80-vuotiaana Biden tosiaan on vanhin uudelle kaudelle pyrkivä pressa Amerikassa. Ja ihan ensimmäinen niin kuin semmoinen niin kuin gut feel, mikä tulee, on vaan se, että aina kriisitilanteissa kaivataan jatkuvuutta ja tuttuutta. Täällä on talouskriisi meneillään, täällä on aborttioikeuksia rajattu huomattavasti ympäri maata. Ja talouskriisistä sen verran, että täällä on tosiaan tullut varoituksia siitä, että täältä loppuu cashi kesäkuun ensimmäiseen päivään mennessä, eli ensi viikon loppuun mennessä velkojen takia. Täällä aseellinen väkivalta on ihan huipussaan, ja Trump tosiaan pyrkii jatkokaudelle. Eli on paljon tämmöisiä kriisejä, kriisin aineksia, pelon ainekset on kasassa, ja sellaisissa tilanteissa ei yleensä haluta mitään niin kuin uutta ja epävarmaa, että Biden on varma valinta, vaikka hän on iäkäs, mutta toisaalta Trump hän on myös, eihän hän ole kuin, onko hän 3 vai 4 vuotta Bidenia nuorempi?
Niin, eikö se ole 76?
Niin, joo, kyllä. Ja sitten
ja tuosta muuten tuli just mieleen tuosta, mitä sanoit, just, että tehokkaasti on just ehkä mennyt myös se semmoinen, eikö tämä vastapuoli just käyttänyt tätä niin kuin Sleepy Joe-pilanimeä paljon, ja semmoinen joku, ja just omassakin vaikkapa Instagram, niin kuin mitä algoritmit mulle siellä paljon suosittelee, on just nämä tämmöiset Joe Biden vähän höpsönä videot, mitä mulle tulee tosi paljon, ja on niitä just jakanutkin, ja nauranut niille, mutta joo, totta, he ovat molemmat vanhoja, tai siis verrattain vanhoja presidenttikisaan, kyllä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten taas, jos miettii, että ketäs muita varten otettavia ehdokkaita olisi Bidenin rinnalla, eli niitä nyt ei ole, Biden on ehdokas, mutta jos oltaisiin muutama kuukausi sitten mietitty vielä näitä, niin kuin ihan kunnolla, niin Kamala Harris tietenkin varapresidenttinä olisi varten otettava ehdokas, ja sitten Pete Buttigieg, joka on täällä siis liikenneministeri, eli ne olisi ne kaksi niin kuin suurinta suosiota nauttivia, mutta molemmat on suosittuja vain tietyissä ihmisjoukoissa, ja esimerkiksi sanotaan, että Harris esimerkiksi, niin häntä mustat äänestäjät varmasti, että hän on suosittu mustien äänestäjien keskuudessa, ja noin 1/5 demokraattiäänestäjistä on mustia, eli hän varmasti olisi suosittu siinä porukassa. Ja taas Pete Buttigieg on tosi suosittu varakkaiden valkoisten joukossa. Eli tässä on tämmöinen vastakkainasettelu, jota mä en usko, että demokraatit halusi tilanteeseen, jossa heillä on vastakkain musta ehdokas ja valkoinen ehdokas, koska se voi sitten vierottaa, niin kuin esimerkiksi sanotaan, että jos Buttigiegista tulisi ehdokas, niin se saattaisi vierottaa mustat äänestäjät sitten niin kuin ihan niissä vaaleissa sitten ensi vuonna. Eli ei haluttu olla tällaisessa tilanteessa. Ja sitten taas Harris on nainen, ja täällä usein kirjoitetaan siitä, että Amerikka ei vielä ole valmis naispressaan, niin kamalaa kuin se onkin. Mietin, mitä Elizabeth Warren oli hirveän suosittu, ja sitten niin kuin viime vaaleissa, mutta ei oltu valmiita sille vielä, ja täällä Washington Postissa kirjoitettiin joku aika sitten, että täydellinen ehdokas 2024 vaaleihin olisi Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer, jos hän olisi mies.
Aivan.
Eli tämä kommentti mun mielestä kuvaa aika hyvin tätä tilannetta.
Just piti sanoa, että onko sieltä niinku pompahdellut noita nimiä, niin kuin Gretchen Whitmer tai sitten Stacey Abrams tai vaikkapa se, eikö Beddoe ole sieltä Texasista?
Joo, Beddoe on sieltä jo. Mä uskon, että Beddoella on vielä tulevaisuudessa mahikset. Hän ei ole vielä niin suuressa suosiossa. Hän on siellä omassa, siis Texasissa hän on suosittu kyllä, ja hän on tosi suosittu latinoäänestäjien keskuudessa. Hänhän on sieltä El Pason alueelta, eikö se olekin?
Ja niin, hän on just aseväkivaltaa kanssa, niin kuin, että paljon puhunut niiden lakien kiristämisestä siellä ja...
Kyllä, ja hän on osallistunut tämmöisiin town hall niin kuin meetingeihin, jossa hän oikeasti niin kuin vahvasti nousee siellä niin kuin puhumaan tai vastustamaan NRA, tämä National Rifle Association jäseniä ja näin. Hän on tosi niin kuin, aktivoitunut siinä kyllä, ja siellä El Pasossahan, mistä hän on kotoisin, niin siellähän tapahtui just tämä Walmart-ampuminen muutama vuosi sitten, ja hän sen jälkeen on ollut tosi suosittu just niin kuin on latinoiden keskuudessa, mutta en usko, että hän on valmis vielä muutamiin vaalikierroksiin. Että voi olla, että joskus 2030 sitten katsotaan uudelleen, mutta Pete Buttigieg on tosi suosittu, mutta hän ei ole taas suosittu mustien keskuudessa. Ja sitten tämä Gretchen Whitmer, jos muistatte, hän on ihan mahtava tyyppi, mutta hän oli just tämän January 6, eli tämän Capitolin valtaamisen yhteydessä, niin nämä saman mentaaliset tyypit, siis se Trump mob, niin nehän uhkasi myös hänet kidnapata ja tappaa, että hän oli paljon uutisissa muutama vuosi sitten siinä yhteydessä, ja hän on todella mahtava tyyppi, tykkää hänen politiikastaan ja hänen tavastaan puhua, mutta ei täällä vaan olla valmiita vielä naispresidenttiin, vai mitä mieltä sä olet?
Niinpä, joo, mä luulen, että se Biden on varmaan nyt se että olisiko ne demokraatit sitten ryhmittäytynyt hänen taakse, ja mä katsoin vähän sitä Bidenin vaalivideota, sehän on tuolla vapaasti katsottavissa, siinä on, mikä se slogan taitaa olla, tämmöinen joku let's finish the job -tyylinen.
Joo.
Ja mun täytyy sanoa, että ehkä verrattuna siihen, mitä se kampanjointi oli silloin 2016 tai 20kin, niin et mä olisin voinut olla paljon pettyneempi, mutta mun mielestä se niin kun, se mangitsi mun huomioon eri tavalla kuin ehkä mitä demokraatit tai on kaivannut heiltä semmoista niin kuin selkeämpää jotain linjaa, mutta tässä videossa niin mun mielestä se niin kuin ekan 10 sekunnin aikana se, no tietenkin hän niin kuin toi heti sen tämmöisen kansallisen trauman, joka on niin kuin yli puolueen linjojen se tammikuun 6. päivän tapahtuma niin kuin piirtynyt amerikkalaisten niin kuin verkkokalvoille, just se savuava Congress ja tietkö, etelävaltiolippu siellä saleissa ja näin, että se on siinä. Ja sitten hän niinku selkeästi puhuu tämmöisistä MAGA, eli Make America Great Again, niinku MAGA extremists taking over the country. Ja sitten siinä on esimerkiksi Marjorie Taylor Greenin kuva vilahtaa siinä, että hän niinku selkeästi osoittaa suuntaan, johon emme halua mennä, ja että jos tulet meidän mukaan, niin me puolustamme just aborttioikeutta, healthcare access, eli just Medicaid. Medicare on tärkeitä asioita kuitenkin edelleen. Sitten siinä puhutaan, että nämä MAGA-extremists haluaa niin kuin viedä social securitya pois, mistä onkin ollut puhetta. Siis esimerkiksi toi, kuka tämä on, tämä jamppa, joka siellä on se vanha kettu siellä republikaaneissa, sano nyt se...
Ei Lindsey Graham, ei...
Mitch McConnell.
Joo.
Niin, just, että on ollut niin kuin on the table myös semmoisia varoittavia puheita siitä, että mitä social security cuts tehdään, sehän on ollut kuitenkin perinteisesti amerikkalaisille semmoinen puoluelinjat ylittävä hyväksytty asia. Ja sitten siinä puhutaan vähemmistöjen oikeuksista ja just tästä, niin kuin, että defend democracy, että kyllä mä olin positiivisesti yllättynyt siitä Bidenin videosta myös.
Joo, se on tosi hyvä. Tuosta tuli mieleen, Laura, kun sanoit, että mitä nämä republikaanit haluaa, just näitä social security niin kuin leikkauksia näihin palveluihin, niin mä mainitsin tuossa aikaisemmin tämän talouskriisin, että Amerikasta on loppumassa cash-kesäkuun ekaan päivään mennessä, ja siellähän on nyt, Bidenhan keskustelee nyt siis ton McCarthyn kanssa, joka on siis ton kongressin republikaanijohtaja.
House leader, eikö niin?
Niin, house leader, joo. Kyllä. Eli heillä on nyt keskustelut meneillään siitä, että miten tämä asia hoidetaan ennen sitä kesäkuun ensimmäistä. Ja republik, eli ideana on siis se, että Amerikan pitäisi nostaa niin kuin luottorajaansa, jotta cash ei lopu. Mutta republikaanit vaatii, että jotta se voidaan tehdä, niin Bidenin pitää tehdä leikkauksia näihin social security.
Ah, siinä on tuommoinen kauppa meneillään.
Eli McCarthy ei suostu niin kuin edistymään. Hän blokkaa nämä keskustelut sillä, että jos tätä ei tapahdu, niin meidän keskustelut ei voi niin kuin edetä. Eli tässä on nyt kova tilanne, että Biden ei tietenkään halua leikata näitä palveluita, joiden niin kuin puolustamisen, joiden puolustaminen on hänen niin kuin kampanjassaakin ollut niin tärkeä juttu.
Just.
Ja täällä on nyt tämmöinen tilanne meneillään. Joo, katsotaan, miten nämä keskustelut.
Joo, toi oli myös semmoinen, että ei, että just kun Anna kertoo näitä tiettyjä juttuja, niin huomaa, että se on niin kuin eri asia elää siellä amerikkalaisessa yhteiskunnassa, niin kuin olla tietoinen noista keskusteluista, jotka ei ehkä samalla tavalla siis tavoita esimerkiksi mua enää, kun en ole siinä päivän polttavassa mukana. Mutta tuli mieleen tuosta, mitä sanoit tuonne McCarthyn taktiikan just, että mun mielikuva on se, että republikaanit on niin kuin parempia tuossa hardballing gameissa. Ja mä olin jossain tilaisuudessa joskus siellä opiskelijana tai väikkäritutkijana, jossa oli niin kuin, siis siellä oli Marco Rubio vieraana Floridassa ja meidän piti niin kuin hänelle kertoa jostain pandemian aikaisista opiskelijoiden köyhyydestä ja ruokaturvasta. Ja koska mä olin tehnyt sitä tutkimusta siinä vaiheessa, niin mua pyydettiin sinne briffaamaan. Ja sitten mulla jäi vaan mieleen siitä tilaisuudesta se, kun hän tuli niin kuin jostain negotiationista siihen hetkeen. Ja sitten hän oli silleen, jotenkin häneltä kysyttiin, että miten sulle meni Marko siellä. Sitten se oli, well you know, että et lupaa niille mitään, että se on mun neuvottelutaktiikka. Sitten ne on niin epätoivoisia, että ne suostuu niin kuin huonompaan mahdollisimman diiliin.
Aivan, tosi hyvä pointti muuten. Sä oot ihan oikeassa, Laura, tossa, että toi hardballing on niin kuin se republikaanien game. Joo. Joo, kyllä. Ja sitten semmoinen niin kuin gaslightaaminen siinä, että just, että niin kuin sanotaan, että no demokraattien takia talous kaatuu, koska he eivät niin kuin suostu neuvotteluihin tai ei suostu, koska he niin kuin, ei halua suostua näihin leikkauksiin, niin se käännetään se narratiivinen, niin kuin kaappaa sen narratiivin nämä republikaanit itselleen jotenkin. Se on, niin kuin, se on täällä uutisissa nähtävissä, että se, mistä täällä enemmän kuulee, on se republikaanien sanoma, että demokraattien kanssa ei voi neuvotella. Tiedätkö tämän tyyppinen?
Tiedän todellakin, että se on ihan tosi taitavia siinä vallankäytössä ja monella muullakin saralla näkyy tätä just lähtien niin kuin, kaikki, mistä ollaan puhuttu sunkaan jo 2 vuotta sitten, siis tämä koko woke-hysteria, mitä republikaanit lietso tai critical race theory ja näin. Että he on, niin kuin, heillä on tosi hyvä playbook siihen, että demokraatit voisivat suorastaan niin kuin, kyllä oppia heiltä vähän sitä. Mutta oliko meillä tuohon liittyen joku toinen kysymys, johon meillä oli, oliko meillä aasinsilta kysymys tähän?
No oli, meiltä kysyttiin, että miten se näkyy täällä arjessa, että täällä on vaalit tulossa, niin mä voisin ihan lyhyesti vaan sanoa tähän, että, jo, että se näkyy ihan selvästi uutisoinnissa, eli tämä just niin kuin puhuttiin tästä narratiivista, että miten demokraateista puhutaan, miten republikaaneista puhutaan, heitellään tämmöisiä sanoja, jotka sitten jää elämään just niin kuin tämä open borders, take away our guns, tämän tyyppisiä niin kuin lausahduksia, heittoja, jotka jää elämään. Ja sitten nyt, ja siinä näkyy, että täällä siis, no nythän oli Trumpilla oikeudenkäynti, ja mä en nyt siitä sen enempää, mutta tosiaan tämmöinen Jean E. Carroll, joka syytti Trumpia kunnianloukkauksesta, niin sai 1 000 000 korvaukset. Ja sitten samaan aikaan puhutaan Bidenin pojan, Hunter Bidenin, mahdollisista niin kuin veropetoksista ja siitä, että hän oli valehdellut hakiessaan tai ostaessaan aseen, kun häneltä oli kysytty, että onko mielenterveysongelmia, niin hän ei ollut kertonut, että hän käyttää useita eri mielialalääkkeitä. Eli nyt on nämä Hunter Bidenin niin sanotut sotkut esillä tosi paljon, koska hän on ollut aika näkyvässä asemassa Bidenin rinnalla. Niin tämmöinen tietty loan heitto on nyt nähtävissä, ja se tapahtuu täällä aina, se alkaa noin vuosi ennen vaaleja, vähän aikaisemmin, 1,5 vuotta, ja että semmoista näkyy tosi paljon. Ja sitten just näitä, kun mainitsin nämä heitot, mitkä jää elämään, niin just semmoiset Hunter Biden heitot ja niin kuin republikaanit, että no mitäs Hunter Biden, ja samahan oli silloin, kun Hillary oli ehdokkaana, niin but the emails, niin kuin tämän tyyppisiä heittoja, että niitä näkyy nyt, että sillä tavalla näkyy arjessa kyllä.
Ja sitten huomattiin Annankaan ennen tätä äänittämistä, että nyt niin republikaaneista Ron DeSantis, sanottiinko me tämä jo äsken, että hän tänään vahvistaa sen ehdokkuutensa todennäköisesti?
No, ei puhuttu detaljia, mutta jo heitettiin hänen nimensä kyllä joo.
Ja jossain niin kuin Twitter-livessä vai keskustelussa Elon Muskin kanssa ja siis New York Timesin etusivulla eilen, mä en nyt tiedä tulkitsinko mä tätä uutista oikein, että olisiko Elon Musk hänen niin kuin running mate, mutta palataan tähän, mutta jotenkin on ihan hyvin ehkä ei yllättävää, jos tämä olisi näin, koska kyllä heillä on ollut tämmöistä niin kuin flirttiä jo pidempään ja Elonin kannat on tullut hyvin selväksi ja Florida taas haluaa niin kuin profiloitua tai DeSantis tämmöisenä niin kuin anti-woke, niin kuin take your stuff to niin kuin gender studies stuff to Berkeley, mutta Florida ei lähde tähän pelin mukaan, että se on hyvin vahvasti niin kuin DeSantiksen linja ollut samalla, kun hän niin kuin ajaa alas sitä niin kuin julkista koulutusta esimerkiksi siellä ja niin edelleen.
Aivan, joo, totta, joo. Toi Santtisista sen verran, että se, hänhän on siis huomattavasti nuorempi, eikö hän on alle 50, hänestä on puhuttu, niin kuin, että hän ja hänen perheensä, että ne on vähän niin kuin tämmöinen Kennedy family-tyyppinen niin kuin kaunis, mahtava perhe ja näin, että heistä puhutaan tämmöisenä American value family täällä uutisissa, mutta sitten häntä kritisoidaan, ja siis olemme tästä tietenkin eri mieltä, hänen politiikkansa on ihan perseestä, mutta se, mitä häntä kritisoidaan täällä, tai mikä huolestuttaa jopa republikaaneja, on se, että häntä ei pidetä kovin hyvänä puhujana. Että häntä ei pidetä niin kuin vahvana niin kuin retoriikan mestarina, mutta sitten kun miettii Trumpia, niin siis eihän hänkään mikään retoriikan mestari ollut. Mä en tiedä, onko Obaman jälkeen ollut ketään, tai ei. Siis, no joo, Obama oli ihan oma laatuisensa siinä, että hän puhui niin hienosti ja hyvin ja vahvasti, mutta sitä on ollut niin kuin uutisissa vähän, että voiko Ron DeSantis oikeasti voittaa Trumpin esivaaleissa, kun hän ei ole niin hyvä ja vahva puhuja.
Joo, ja varmaan just, että jos tämä nyt on tämä jotenkin, että Elon Musk liittyisi tähän, niin varmaan ne sitten ainakin pyrkii kaatamaan sinne mahdollisimman paljon vaalirahaa.
Kyllä, ihan varmasti.
Olisiko toi kuule tämmöinen aasinsilta tuohon, meiltä kysyttiin noista Floridan laki, että mitä siellä on meneillään, nämä NS don't say gay laki, ja kysymys taisi olla, että miten tämä niinku tapahtui, ja kuka masinoita, että mitä siellä on niinku taustalla, ja ihan siis tämmöinen lyhyt tiivistelmä aiheesta on se, että don't say gay on siis tämmöinen keksitty nimi sille laille sit myöhemmin. Se on joku, mikä se nyt on, joku SB, jotain kolme numeroa siihen perään se itse laki. Floridan senaatti siis maaliskuussa 22 äänesti tämän. Ja se on vähän tämmöinen niin kuin tarkoituksenmukaisesti hyvin ympäripyöreästi kirjoitettu laki, jossa käytännössä siis sanotaan näin, että Floridassa julkiset koulut ei saa sisällyttää niin opetukseen mitään, mikä vihjaiskaan tai liittyy seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin. Ja tämä pätee erityisesti sitten sieltä kindergarten, eli ne 5-vuotiaat, niin to third grade. Ja se laki niin kuin ympäri pyöreästi sanoo, että tätä ei saa niin kuin seksuaalista suuntausta tai sukupuoli-identiteettiä ei saa käsitellä in a manner that is not age appropriate, eli niin kuin, joka ei ole mikä tämä sana on, ikätasoisesti niin kuin esitetty näille lapsille. Ja tämähän on niin vague, eli ympäripyöreä tämä, että tästähän me voitaisiin olla hyvin samaa mieltä kaikki, että aivan, että tietenkin pitää olla ikätasoisesti tällaiset kerrottu. Mutta se, mikä tässä on niin kuin laajasti todettu, mitä tämä laki tekee ja aiheuttaa, että sillä on niin kuin paljon kylmäävämmät tarkoitusperät ja vaikutukset. Ja varsinkin nyt kun nähdään, siis tämä oli 22 maaliskuussa ja nyt nähdään, mitä DeSantis on vaikka edistänyt siellä transihmisten pääsyssä terveyspalveluihin ja niitä kaventanut merkittävästi, niin tiedetään, että eihän tässä ole kyse muusta kuin siitä, että halutaan niin kuin, tehdä Florida sukupuolivähemmistöille ja seksuaalivähemmistöille vähemmän turvalliseksi paikaksi ja niin kuin tavallaan sieltä julkisesta koulutuksesta pyyhkiä heidän olemassaolonsa pois. Ja tämähän on niin naurettavaa sen takia, että jos me kaikki oltaisiin samaa mieltä tästä laista, niin sittenhän meillä ei olisi mitään niin kuin heterotarinoita missään kirjoissa ja meillä ei olisi mitään, tiedätkö, romanttisia poikien ja tyttöjen rakkaustarinajuttuja, koska sehän yhtä lailla voitaisiin sanoa, että tämä on niin kuin heteroseksuaalisuuden levittämistä kouluissa ja niin edelleen. Mutta tämä on niin kuin pitkään pyörinyt siellä pinnan alla Floridassa ja niin kuin mä mietin sitä siellä asuneena, että toki mä tiedostan, että siellä on hirveästi kuntatasolla kuitenkin semmoista itsenäisyyttä ja koulutasolla, että niin moni floridalainen vastustaa ja ilmoittaa, että meidän koulu ei ole paikka, missä tällaista tapahtuu, mutta tietenkin se vaikuttaa ilmapiiriin ja ihan niin kuin arkisiin turvallisuuden tunteisiin niin kuin merkittävällä tavalla, jos osavaltio niin kuin lakitasolla tekee tällaista, mutta ei ole yllättävää, mutta on tosi niin kuin hyytävää.
Joo, ja samantyyppisiä lakiesityksiä on nyt näkyy monissa muissakin osavaltioissa, että ihan niin kuin me muistatko, Laura, kun puhuttiin meidän aborttijaksossa, että tämä tapahtui nyt Teksasissa, tämä aborttilaki, mutta kohta se on 10-15 muussa osavaltiossa, ja näin on nimenomaan käynyt, että joka viikko tulee nyt uutisia, että nyt on Etelä-Carolinassa, nyt on Missourissa, nyt on täällä ja täällä ja täällä, että aborttilakeja tiukennetaan, että se on täällä tämä tämmöinen snowball effect, että se yksi osavaltio, mitä yksi osavaltio tekee edellä, niistä muut samantyyppiset osavaltiot perässä. Kyllä. On huolestuttava trendi täällä, kyllä.
Ja varmasti just semmoista niin kuin DeSantiksen kylmää vaalipeliä myös, että hän haluaa näyttää, että tässä on tämmöinen Florida playbook, ja katsokaa, joo, mitä saan aikaiseksi täällä niin kuin omassa osavaltiossani, että ettekös haluaisi tällaisen presidentin. No emme halua.
Ei. Emme halua. Haluaisin tähän väliin voisi sanoa nopeasti sen, että me saatiin myös semmoinen kysymys, että mitäs muiden täällä olevien mielipiteitä, että voidaanko tuoda niitä esiin. Me ei olla ihan varmoja, ymmärrettiinkö me se kysymys oikein, että toivottiinko meiltä, että me esimerkiksi haastatellaan muita Amerikassa asuvia suomalaisia ja kysytään heidän mielipiteitään politiikasta täällä ja näin, mutta me Lauran kanssa niin ei salata sitä, että me ollaan hyvin democratic leaning liberal niin kuin podcasti. Me ei tueta republikaanien politiikkaa, syrjiviä lakeja, ja me tullaan aina olemaan tämän tyyppisiä podcastereita. Eli jos kiinnostaa enemmän republikaanilait ja sen tyyppinen niin kuin lainsäädäntö, niin siihen on varmaan muita podcasteja. Mutta ehkä me ymmärrettiin se kysymys väärin. Haluttiin vaan declare, tämä nyt selväksi tähän, kun me puhutaan niin nyt vahvasti demokraattien puolesta ja republikaanilakeja vastaan.
Joo, just näin. Se on meidän disclaimer, ja emme äänestäisi Ron DeSantista. Mä en nyt saiskaan, mutta Anna saa äänestäisi.
Joo, ei, never, joo. Mulle tuli tuosta mieleen, Laura, kun puhuit, että on, niin kuin kuntatasolla on eroja ja niin kuin osavaltion sisälläkin, niin toi on tosi mielenkiintoinen pointti, että sä asuit Floridassa, niin oliko siellä, sä asuit Tampassa, mutta oliko siellä jotain niin kuin alueita Tampan sisällä, jotka oli sun mielestä enemmän niin kuin liberaaleja? Tuleeko mieleen semmoista?
Joo, se on. Mä luen edelleen Tampa Bay Timesia niin kuin ajoittain, en mä siellä usein, mutta välillä, ja just luin sieltä jonkun kolumnin, jossa tampalainen toimittaja kirjoitti siitä, niin kuin, että hei, me tiedetään kuinka, siis tiivistettynä se sanoi niin, että tiedämme kuinka perseestä tämä osavaltio on tällä hetkellä niin kuin kaikkien lakien suhteen, mutta osa meistä myös tykkää asua täällä ja vastustamme näitä. Ja mä niin kuin, mua ehkä ärsyttää se, kun Floridasta puhutaan Amerikassa sillä tavalla, niin että oh yeah, let's just cut it off ja niin kuin send it to the Atlantic tyyliin. Niin kuin, että, ja tästäkin mä oon puhunut podcastissa aiemmin, että mua ärsyttää se tapa, millä sitten leimataan niin kuin ne tietyt NS-junttiosavaltiot, ja sitten ei nähdä, kuinka siellä on just tehty hirveän vaikeaksi äänestäminen, ja monet palvelut ja terveysvakuutukset ja muut on ajettu ihmisille tosi ahtaalle, että pitäisi nähdä se, miten paljon siellä on myös kansalaisaktivismia ja muuta, mutta kyllä siellä oli, siis Tampahan on tosi segregoitu, Ja sitten se, niin kuin ollaan sunkaan puhuttu, että semmoinen liberal white American meininki on myös välillä tosi ulossulkevaa tavalla, että ollaan niin kuin hyvin edistyksellisiä, mutta sitten halutaan laittaa omat lapset yksityiskouluun ja näin, että oli siellä niitä alueita just, missä on aina ne liput siellä nurmikolla, että we don't tolerate hate here, mutta sitten ne on niin kuin myös ehkä hyvin eksklusiivisia communities ja näin. Mutta kyllä siellä on, ja sitä kutsutaan sitä Tampan ja Orlandon välistä I4-moottoritietä, niin se on niin kuin ihan tunnettukin siellä politiikan jargonissa, että se on I4 corridor, joka on usein vaaleissa just semmoinen vähän niin kuin merkittävä vaalien tulokseen vaikuttava demokraattinen stretch siinä niin kuin Keski-Floridassa.
Musta toi on tosi tärkeä pointti ihan just sen takia, kun nyt puhutaan DeSantisista ja Floridasta, että se ei ole sen koko osavaltion niin kuin todellisuus. Ja todella, että mietitään ihan mitä Georgiassa kävi viime vaaleissa, miten Georgia onnistui, niin kuin Biden valittiin Georgiassa pressaksi, mikä oli ihan ennenkuulumatonta, kun siellä on ennen republikaanit aina voittanut pressavaaleissa, että uskomattomia, niin kuin, että just se kansalaisaktivismi, mistä puhuit, että mä en myöskään tosiaan halua lähteä siihen, että puhutaan yhdestä osavaltiosta, vaan tietyssä, niin kuin, tiettyyn äänensävyyn, koska you never know, että seuraavissa vaaleissa, vaikka 4 vuoden päästä, niin kansalaisaktivismin takia Florida saattaa olla niin kuin 50-50, että ei olekaan enää niin täysin republikaani, että ne muutokset voi sitten kuitenkin tapahtua aika yllättäenkin.
Joo, ja pitää muistaa, että silloin kun toi, mä en muista milloin toi olikaan toi kuvernöörivaali Floridassa, oliko se 17 niin, vai 18, mutta ei se ollut mikään landslide DeSantikselle muistaakseni, että se oli aika niin kuin tight myös se race siinä, että ei me tiedetä, niin kuin, tulevaisuus ei ole kiveen hakattu, mutta ei kannata niin kuin, tosiaan tavallaan vaan niin kuin luopua noista Floridasta ja etelän osavaltiosta silleen, että ne on niin kuin lost cause.
Joo. Ja tuosta koulujen, että miten koulut rajoittaa tätä opetusta ja kirjallisuutta, niin halusin vaan lyhyesti jakaa sen, että mun vanhimman lapsen koulussa, hän on teini, niin siellä heillä on opettaja eräällä kurssilla, joka tarkoituksella antaa opiskelijoilleen kirjoja, jotka on kielletty monissa osavaltioissa. Ei Coloradossa, mutta monissa muissa osavaltioissa. Eli siellä on muun muassa tämmöinen kirja kuin All Boys Aren't Blue, niin hän antoi sen näille teineille luettavaksi ja sanoi tässä, että jos teille kerrotaan, että kirja on kielletty, niin lukekaa se kirja. Niin musta se on aivan mahtavaa, että sitten näkyy tämmöisiä yksittäisiä niin kuin opettajia ja tyyppejä, ja hänellä on ollut ihan mieletön merkitys mun pojan elämään tällä opettajalla, että hän poika ahmii näitä kirjoja. Ja se on ollut mahtava juttu.
Ihan ihana esimerkki. Ja sitten tuollaiset niin kuin äikän ja English teachers voi olla tosi, tosi merkittäviä hahmoja.
Joo. Hei, sitten meiltä kysyttiin, että mikä se tarkka kysymys oli, Laura? Ketä nämä lobbarit on näille syrjiville lakiesityksille? Et ketkä näitä ajaa?
Niin, just oliko se liittyen tähän niin kuin don't say gay ja näihin? Joo, oli. Että kuka siellä on, niin kuin, onko siellä jotain taustatoimijoita?
No, ihan ensinnäkin niin kaikki nämä syrjivät lakiesitykset, niin nämä ryhmät, jotka ajaa niitä, niin oli myös ajamassa siis aborttioikeuksia rajaavia lakiesityksiä, eli ne todella linkittyy näin. Mutta joo, on siis muutamia tekijöitä ehdottomasti, eli on tämmöinen organisaatio kuin American Principles Project esimerkiksi, ne on niin kuin näiden syrjivien lakiesitysten tärkeimpiä cheerleadereita. En halua niin kuin kehottaa, että annetaan lisää trafikkia heidän nettisivulleen, mutta kerron sen verran, kun kävin siellä vähän tutkimusmatkalla, että siellä todella se taas tämä narratiivi, tämä kieli korostuu. Ja se on niin merkittävä ase tässä maailmassa, että miten sitä kieltä käytetään, just että puhutaan, että ne on niin kuin America's top defender of the family, eli tällä ajetaan just tämä amerikkalaisten nämä tärkeimmät arvot, eli family ja freedom, niin niihin isketään. Ja just tämä American Principles Project ja sen alajärjestöt tukee ihan valtavilla rahasummilla presidentti, senaatti, tuomariehdokkaita, jotka tukevat heidän agendansa. Ja sitten on tämmöinen Alliance Defending Freedom on toinen konservatiivinen ryhmä, ja ne kirjoittaa lakiesityksiä varten tekstejä, eli ne tällä tavalla on, niin kuin näyttää tukensa. Ja tässä taas tämä nimi, tämä kieli, Alliance Defending Freedom, eli toinen oli tämä Family ja toinen on Freedom. Ja sitten mä menin ihan tämmöiseen rabbit holeen, ja me ollaan Laurankaan vähän erikoistuttu tämmöisiin näihin jamppoihin, te olette aikaisemminkin kuullut meidän puhuvan erilaisista jampoista ja follow the money ja ketä nämä jampat on, niin eli tämmöinen lobbarijärjestö kuin American College of Pediatricians, eli Lastenlääkäreiden liitto. Nimi kuulostaa tosi viralliselta ja hienolta, eikö niin, niin kuin luotettavalta. Mm-hmm. Ja siihen kuuluu siis vain 500, noin 500 lastenlääkäriä, eli hyvin pieni määrä, mutta heillä on ihan mieletön power. Säkin taisit, Laura, löytää tästä jotain, joo, miten valta heillä on.
Ja hei, sanoppa nyt vielä kuulijoille, tai muistetaanko me, että mikä se on se isompi kattojärjestö, se, jossa, joo, on se lastenlääkäreiden se isompi organisaatio.
Se on American Academy of Pediatrics, right, eli AAP.
Niin just, eli joo, AAP.
AAP on, ne on hyviksiä, eli ne tukee gender affirming care, ne tukee, ne vastustaa näitä syrjiviä lakiesityksiä, AAP. Mutta tämä American College of Pediatricians, niin heidän, tämän liiton perusti vuonna 2002 sellainen jamppa kuin Joseph Sangha. Ja tämä Joseph Sangha oli ennen tämän AAPn, eli tämän hyvisten järjestön, presidentti. Ja hän perusti tämän American College of Pediatricians, eli tämän lobbarijärjestön, protestiksi siitä, että AAP, hyvisten järjestö, tuki samaa sukupuolta olevien pariskuntien adoptio-oikeuksia. Eli tämä Joseph sanoi, bye, I'm out, ja perusti tämmöisen lobbarijärjestön.
Mistäköhän se sai sen niin kuin seed moneyt siihen?
Niin, mä menin niin rabbit holeen, mä tutkin ja kattelin, että mistä mä googlailin erilaisia rahoitus, että ketkä heitä tukee. Mä en löytänyt siitä ihan tarkkaa tietoa, mutta siellä American College of Pediatricians, eli tämän Joseph Sangan järjestössä oli ihan muutama viikko sitten tämmöinen data leak, jossa sieltä tuli muun muassa julki, että ketä he lobbaavat tämän järjestön jäseniksi, ketä ne kosiskelee, niin sieltä löytyi maileja, jossa lähetettiin lobbausmateriaaleja, ja sen mukaan, siinä mukana oli ohjeet, että target Christian MDs, eli niin kuin targetoikaa kristittyjä lääkäreitä. Eli he ihan selvästi, eli he, niin kuin se uskonto ja sen niin kuin varjolla sitten just nämä aborttioikeuden rajaamiset, nämä syrjivät lait, niin, että niitä pyritään sitten, niin kuin, näitä lääkäreitä pyritään targetoimaan. Eli mä voisin sanoa tähän paljon lisää, mutta tämä rantti, mä päätän tämän nyt tähän, mutta siis joo, jampat on taas tässä taustalla. Ja,
jo. Ja siis jotenkin, niin kuin, mä en tiedä, toi on niin kuin hirveätä, mutta myös lohduttavaa, että se on tavallaan kuitenkin aika pieni porukka, joka siellä näin vahvasti esimerkiksi tämmöisiä lakiesityksiä lobbailee, mutta selkeästi just toi, että he käyttää sitä niin kuin lääketieteellistä auktoriteettia sitten tolla tavalla hyödykseen ja sitten siihen niin kuin Amerikan niin kuin Christian Evangelicals-porukkaan varmasti esimerkiksi on voinut vedota. Ja, mutta et se, että se, siis joo, mä otan nyt tästä tämän hopeareunuksen, joka on se, että ensinnäkin ei mennä niiden lankaan, se on pieni porukka, ja sitten kolmas oli vielä ehkä se, joka linkittyy tuohon edelliseen, että se on niin kuin hirveän kyynistä peliä, taitavaa peliä, perseestä olevaa peliä, mitä noi esimerkiksi DeSantis pelaa, jolla ne niin kuin tuo tämmöisiä esimerkiksi nyt sukupuolivähemmistöjä hirveällä tavalla heihin vaikuttavia moraalipaniikki-meininkikeskusteluita koko ajan julkisuuteen, joka tuo heille trafiikkia ja he haluaa reaktiota ja kannatusta sitä kautta. Ja sitten samalla he niin kuin just vaikka DeSantis ja Trump ja Elon Musk kuitenkin silleen aktiivisesti mun mielestä sellaista viestiä levittää, että no politiikka on rikki ja siellä on vaan tämmöinen deep state, joka, että kaikki on korruptoitunutta ja vain me voimme pelastaa, semmoista tosi superpopulistista, mutta he kuitenkin haluaa itsekin sinne politiikkaan, joka tarkoittaa, että siellä, niin kuin, siellä tapahtuu vaikuttamista ja siellä voidaan muuttaa asioita, joten niin kuin, mä nyt tässä jotenkin tapojani vastaisesti päätän uskoa, että tulevaisuus ei ole kiveen hakattu ja toivoa on.
Joo, mulla on ihan sama fiilis kuitenkin ja musta tämä poikkeaa paljon siitä meidän fiiliksestä. Pari vuotta sitten, muistatko, kolme vuotta sitten, kun me aloiteltiin meidän podcastia, ja täällä oli oli hyvin painostava ilmapiiri, ja oli semmoinen olo, että mitä tästä vielä tulee, ja mitä kamalaa, ja se kuuluu meidän niin kuin ihan ensimmäisissä podcasteissa. Ollaan puhuttu sun kanssa, Laura, siitä, miten se huoli paistaa meidän äänestä, että mulla on vähän enemmän hopeful-olo tällä hetkellä, kuin mitä mulla on täällä ollut kuitenkin, kaikesta huolimatta.
Joo, toi on jännä just toi niin kuin sama fiili sitellä, että kaikesta huolimatta, kun sitten alkaa listaamaan, mikä kaikki on niin kuin paskaa tällä hetkellä, mutta silti joo, siis just me ollaan puhuttu tästä, että se 2021, että mä oon niin jälkikäteen joskus miettinytkin, just kun me kuulostetaan niin väsyneiltä ja huolestuneilta välillä, se on kiva niin kuin arkisto meille, ne jaksot, ja sitten mä oon lukenut mun päiväkirjamerkintöjä siltä ajalta, mulla on niin aivan hulluja unia siltä ajoilta. Joo. Ne pelkotilat, ja mä oon miettinyt just jälkikäteen, että oliks mä niin liiottelinko mä vaan. Ja nyt mä katsoin sitten pari viikkoa sitten, en tiedä, oot sä kattonut Succession TV-sarjan uusinta kautta. Ja siinä oli se jakso, taisi olla toissa viikolla, joka käsitteli sitä vaali-iltaa.
Mä en ole nähnyt sitä vielä.
Joo, katoppa se, koska siinä mä huomasin, että aivan, että nämä niin kuin, tunteet oli vielä ihan tavoitettavissa. Et se tuntui se jakso niin kuin, niiden Amerikka-vuosien jälkeen, niin kuin, oho, tämä oli vähän niin kuin too soon.
Joo.
Että se oikeasti vei sinne niin kuin, fiilikseen, että se ei ollutkaan niin kuin, vaan jotenkin omaa ylireagointia, vaan se pelko oli ihan todellista silloin.
Se oli ihan todellista. On jäänyt mieleen semmoisia. On just ne tietyt hetket, kun Trump voitti vaalit se, ja kun hän piti sen puheensa, oliko se 19. tammikuuta silloin sen vaalivuoden jälkeen, kun hän astui virallisesti valtaan. Se päivä on jäänyt mulla mieleen, ja se oli ennen meidän podcastia toki. Ja sitten tosiaan January 6, mä muistan, kun mä laitoin sulle viestiä, että hei, Kapitolilla tapahtuu jotain, mitä tää on, ja sitten sä olit aluksi vähän silleen, että mitähän siellä jotain pientä, ja sitten sä avasit telkkari ja tajusit kanssa, että hei, ja sitten mä muistan se, että me oltiin ihan liimaantuneita telkkariin, ja lapsetkin oli ja katsoi, että mitä tää on, niin kuin pienetkin lapset tuntui, että kaikki oli jotenkin, että on niin, this is not supposed to be happening, semmoinen fiilis, ja sitten kaikki George Floyd, Black Lives Matter-protestit täällä, ja
pandemia, ja
joo, on ollut niin kuin valtavia juttuja tässä viime vuosien aikana.
On ollut, ja mä mietin, olisikohan tästä aasinsilta vielä yhteen kysymykseen, tai se ei ollut ehkä kysymys meille, mutta joku just sanoi, että olisiko jotain valoisaa projektia esitellä, että kaikki synkkyydet ja kauheudet on jo tiedossa, niin ehkä tämä nyt oli osaltamme sitä, että yritetään myös jotain löytää sieltä niiden kauheuksien seasta, mutta teemme parhaamme, mutta välillä on tärkeää puhua niistä, mitä on meneilläkin.
Joo, mä voisin semmoisen yhden hyvän uutisen. Mä kuulin tämän pari viikkoa sitten, että tänään on vielä Uvalden se Texasin kouluampumisen vuosipäivä. Ja herättää kovasti tunteita tänäänkin. Ja sen takia halusin sanoa tämmöisen hyvän uutisen, että NRA, tämä valtava aselobbarijärjestö, National Rifle Association, jonka takia siis täällä poliitikot ei uskalla rajata aseen omistamisoikeuksia ja miten helposti niitä saa ja näin. Eli tämä NRA on tämä suurin tekijä siinä, niin ne on itse asiassa suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja ne on menettänyt yli 1 000 000 jäsentä viimeisen vuoden aikana, se 1,5 vuoden aikana. Eli tästä ei lueta paljon uutisissa, ei paljon kuullut tästä, vaan tämmöisessä niin kuin järjestössä, jossa äidit on noussut aseväkivaltaa vastaan ja kokoonnutaan välillä Denverin Kapitolillakin ja siellä on just niin kuin on protesteja ja näin, niin kuulin tältä järjestöltä tästä ja tämä on siis hyvä uutinen, että tämä niin kuin pinnan alla kytee, että nämä ei olekaan nämä järjestöt, joita me ollaan pidetty niin kuin kiven hakattuina suunnilleen, ja mikään ei voi muuttua, koska NRA taas tämä kultainen, tämä mikä silver lining, hopeinen reunus, niin hopeareunus, ehkä se olisi tämä näin, että hei, ehkä sielläkin jossain vaiheessa se muutos vielä tulee ja näin, että ei ole kaikki kiveä hakattua kuitenkaan.
Just näin. Ja ei voi ikinä tietää, että jos se niiden semmoinen älähtely ja sellaisten ikävien viestien levittäminen, niin jos se onkin jotain heidän kuolonkorahduksiaan, mutta se on ehkä toisaalta liian optimistinen NRAn suhteen, mutta kiitos tuon jakamisesta. Se oli hyvä tämmöinen some happy news from America.
Joo, kyllä. Joo. Hei, mutta sitten meiltä kysyttiin, tehdään siitä erillinen jakso, meiltä kysyttiin pikkuvauva-arjesta Amerikassa, ja me mietittiin, että mitä vastataanko me jaksossa vai tehdäänkö oma jakso. Musta tuntuu, että me ollaan huomattu, että meillä on paljon kuulijoita, jotka on äitejä, vanhempia ja niin kuin ihan heidän lojaaliuden, heidän niin kuin siitä, kiitokseksi siitä, että he kuuntelevat meitä, on useamman vuoden kuunnellut meitä, niin ihan mielellään tehdään tästä ihan erillinen jakso kiinnostuneille. Niille, joita ei aihe kiinnosta, niin voivat skipata sen jakson, mutta se on tulossa jossain vaiheessa sitten. Eikö niin?
Joo, ja sitten joo, meidän pitää sitten suunnitella, että mitä kaikkea pitää kysyä meidän kuulijalta, joka ehdotti sitä, että minkälaisia asioita, ettei siitä tule semmoinen, niin kuin, että semmoinen hirveä downer. Muistatko sä, joskus oltiin jollain polttarimatkalla, missä joku trubaduuri oli silleen, että älä mene koskaan naimisiin. Mutta
joo, se oli mun polttarimatka. Ei oikeassa. In hindsight, that guy knew what he was doing. Joo, siis ihan oikeasti. Ja sitten toisissa polttareissa se huusi jotain, voi ketun perse. Älä nyt naimisiin mene, likka. Maybe the universe was trying to tell me something. No joo, mutta...
Toi oli jossain, joo, nyt mä muissankin, se oli toi jossain Pasilassa. Joo. Hei, näissä merkeissä on hyvä lopettaa.
Niin onkin, mutta joo, siitä on tulossa jakso ehkä siitä aiheesta. Hei, anteeksi, mulla oli yksi juttu vielä. Meiltä kysyttiin etelävaltioiden, tämä etelävaltiokysymys on tässä, että onko tarkoituksena, onko sulla Laura kirjoitettuna se ylös?
Joo, se oli kysymys, että onko, yrittääkö South Carolina niin kuin erkaantua tästä liittovaltiosta, ja me voidaan ottaa se vaikka seuraava jakso alkuun tai jotain.
Otetaanko niin? Tehdään näin. Se oli yksi meidän luottokuuntelija, joka kysyi tämän, niin hänelle terveisiä, että vastataan kyllä varmasti.
Kyllä, just näin.
Hei, ihana oli nähdä Zorro siellä Zoomissa. Ja ensi kertaan. Seuraava jakso varmaan äänitetäänkin sitten Suomesta.
Jep, siis viimeistään Suomessa, ja ihana, kun olette siellä kuunnelleet ja näemme siellä Instassa ja kuullaan taas.
Kyllä. Moi moi!
Moi!